Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predlog deklaracije o Kosovo i Metohiji još nije stigao u parlament. Predsjednik Tadić kaže da se kosovska politika može nastaviti i bez deklaracije. Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano počeo konsultacije o novoj vladi. Glavni kandidat za premijera, ugledni ekonomista Mario Monti. U Temišvaru otkrivena spomen bista srpskog prosvetitelja Dositeja Obradovića. Odbojkašice Srbije na turniru u Japanu izgubile od selekcije Italije 3-0. Vreme sutra, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1, najviša dnevna 9 stepeni. Novosti dana počinjemo informacijom da se u Vršcu dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su tri osobe poginule, a pet je lakše povređeno. Za novosti dana izveštava novinarka televizije Vršac Aleksandra Jovanović.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između subote i nedelje oko pola tri na uglu ulica Ivi Milutinovića i Sremski u Vršcu, kada su se direktno sudarila dva automobila, na licu mesta je poginulo troje starijih Vršćana. U pitanju su supružnici SM 75 godina i LM 70 i njihova prijateljica VS 58 godina, koji su se nalazili u istom automobilu, dok je njen suprug CS 62 godine teško povređen. U pitanju je prelom rebara i unutrašnje krvarenje i trenutno se nalazi u bolnici. U drugom automobilu je bilo petoro mladih Vršćana starosti od 16 do 22 godine. Od njih je dvoje prošlo sa povredama glave i nalaze se u bolnici, a maloletna devojčica je povredila ruku. Nije poznato koji stepen povreda je u pitanju. Novosti nezvanično saznaju da su se poginuli Vršćani u to vreme vraćali sa svadbe, kretali su se Sremskom ulicom prema Bregu, kada su se sudarili sa automobilom koji je išao ulicom Ive Milutinovića. Posle direktnog sudara njihov Opel Corsa je dvalio banderu i potpuno se smrckao, dok je polo u kom se nalazila mladež udario u kuću i zapalio se. Srećom, deca su pre požara izašli iz automobila, pa je izbegnuta još veća tragedija. Dežurni istražni sudija Vesna Ivković-Bobić kaže za novosti da se još ne zna ko je kriv za ovu tragediju, jer su predistražne radnje još u toku.
Oko stotinu promrzlih učenika osnovnih škola iz Valjeva i Lazarevca sinoć oko 21 čas i 15 minuta spaseno je na planini Ovčar nakon što su se izgubili u šumi i zaglavili između dve stene odakle nisu mogli da pronađu izlaz. Učenici su tokom noći bezbedno stigli svojim kućama. Akcija spasavanja u kojoj je učestvovalo oko 30 članova planinarskog društva Kablar, vatrogasaca i policajaca trajala je više od 3 sata, kaže za novosti dana predsjednik planinarskog društva Radoš Jugović.
Planina bezbedna, staze su šumske, tako da i dobro obeležene. Međutim, iz neobjašnjivih razloga, jedan od naših planinara koji je preuzeo da vodi grupu dece, pred sam kraj izleta, da kažem, 20 minuta od Ovčar banje, je iz neobjašnjivih razloga skrenuo sa obeležene staze šumskog puta, uveo decu u šumu i došli su između praktično dve stene gde više nisu mogli da se vrate nazad pošto je bio mrak, nisu mogli napred i onda je planinari koji su bili tu pozvali naše planinare koji su u Čačku i Ovčar banji i oni su odmah došli uz pomoć planinara. Policija koja je obezbeđivala tu samo mesto, pošto je to bilo pored magistrale, oni su tokom nekih 3 sata svako dete, odnosno jedno po jedno, spustili dole na magistralu i praktično na taj način deca su sela u autobuse i otišla svojim kućama. Deca su bila sve vreme bezbedna sa svojim profesorima, sa planinarima, znači jedini problem, kažem, taj što je eto noć i što im je bilo hladno, ali one nijednom momentu nisu bile ugrožene. Da, mi ćemo dalje sprovesti našu dalje, da vidimo zašto se to desilo, da se više tako ništa slučajno ne desi i tako dalje.
Slušate novosti dana. Predlog deklaracije o Kosovu i Metohiji još nije stigao u parlament, saznaje Radio Beograd. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović rekla je da gubi nadu da će taj dokument danas biti dostavljen i podsjetila da sednica parlamenta o Kosovu može biti održana 24 sata pošto deklaracija stigne u parlament. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nova deklaracija parlamenta o Kosovu i Metohiji ne mora da bude doneta jer vlada ima okvir za vođenje kosovske politike dat prethodnim deklaracijama. predsjednik je izjavio da još nije postignut dogovor za administrativne prelaze na Kosovu, ali da se razgovara o integrisanom upravljanju. Tadić je za Prvu televiziju rekao da je integrisano upravljanje prelazima inicijativa koju je uputio Beograd. Pripremila Sandra Cvijanović.
Deklaracija o Kosovu ne mora da bude doneta jer vlada ima okvir za vođenje kosovske politike, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić gostujući na Prvoj televiziji. On smatra da je sadašnja generacija političara dužna da pronađe rješenje za kosovski problem.
Deklaracije možda ima, a možda je nema. Ako je nema, to ne znači da smo slomili politiku na Kosovu i da nastupa neki crni dan. Nastavljamo dalje. Dovoljne su i dosadašnje deklaracije. I sutra će opet biti novi dan, i preko sutra novi dan. I Kosovo će postojati kao problem i među Albancima, i među Srbima i u Evropskoj uniji. Ali mi moramo da donesemo odluke. To je od suštinske važnosti. I neko mora iza tih odluka da stane.
Prema Tadićevim rečima, rješenje za administrativne prelaze mora biti u saglasju sa pravnim sistemom Srbije i rezolucijom 1244. On je rekao i da se razgovara o integrisanom upravljanju na administrativnim prelazima.
Mi smo išli sa inicijativom, u svakom slučaju. Evropska unija ima svoje viđenje stvari, albanska strana ima svoje viđenje stvari, ali u svakom slučaju idemo sa inicijativom, ne samo kada je ovo pitanje na dnevnom redu, već čitav tehnički deo, aspekt pregovora. Naravno, albanska strana bi željela prelaze da proglasi granicama. Mi na to nikada nećemo pristati i o tome se radi. O tome je sada tema.
Tadić je ponovio da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, ne samo zbog Ustava, već i zbog perspektive celog regiona.
Predsjedništvo Srpskog pokreta obnove založilo se za hitan nastavak dijaloga sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije i primjenu svih postignutih dogovora u tom dijalogu.
Predsjedništvo SPOA je saopštilo da ne podržava nastavak, kako je navedeno, gubitničke kosovske politike koja šteti interesima i Srbije i srpskog naroda na Kosovu. Srpski pokret obnove upozorava da ugrožavanje slobode kretanja i rada međunarodnih misija na severu Kosova nosi veliki rizik od sukoba sa KFOR-om.
Vladika Raško-Prizrenski Teodosije izjavio je gostujući u našoj emisiji Sedmica da bi podela Kosova bila loše rešenje jer većina srpskog naroda i verskih objekata nije na severu pokrajine.
Ako bi podela značila granica na Ibru i da severni deo bude Srbija, pitamo se šta bi bilo ono što ostaje južni deo. A tu imamo naše najveće svetinje, Pećku patrijaršiju, Dečane, Gračanicu, Ljevišku, Prizren, Hoču, sve ono što je istorijsko, najvrednije, naše biće, nalazi se južno od Ibra i veći deo našeg stanovništva je južno od Ibra. Tako da bi onda, gde bi mi bili? Ako nismo u Srbiji, onda smo, znači, Kosovo, Albani, ne znam gde. Jednostavno, to bi bilo teško. Jednostavno, velika šteta bi bila za Srbe, za crkvu, za narod. Istorijski bi to bila jedna greška koju nikad ne bi mogli više da ispravimo.
Vladika Teodosije ocenio da su Srbi koji drže barikade na severu Kosova do sada pametno postupali i uspeli da pokažu da se ne slažu sa politikom međunarodne zajednice i Prištine, da se sever Kosova tretira kao i opštine južno od Kosovske Mitrovice. Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano započeo je razgovore sa političkim i parlamentarnim liderima o mogućem sastavu nove vlade i načinu da se Italija izvuče iz finansijske krize. Ugledni ekonomista Mario Monti glavni je kandidat za novog premijera. U Rimu se nalazi naš dopisnik Marinela Ražnatović. Marinela, da li ima nekih informacija o tome kako teku konsultacije i kada će zvanično biti saopšteno ime novog premijera?
Pa i dalje su u toku konsultacije predsjednika Napolitana sa predstavnicima parlamentarnih partija da bi, kako se očekuje, upravo oko 18 časova, dakle posle razgovora sa čelnicima Berlusconijeve partije Narod Sloboda, šef države i zvanično dao novi mandat senatoru Mariju Montiju, koji bi u što kraćem roku, slobodno možemo da kažemo da se radi o satima, predložio privremenu tehničku vladu sa striktnim programom, servisiranje enormnog javnog duga, privredni razvoj, reforma penzionog sistema i drastično kresanje privilegija političarima.
Pred novim premijerom, evo čujemo, bit će težak zadatak. Kakva su očekivanja građana?
Pa građani pre svega očekuju da im bude bolje, naravno, međutim imajući upravo u vidu veoma težak program, a to je da verovatno novi premijer Monti će morati pre svega da ponovo donese određen bilans koji će morati da sreže izuzetne troškove u italijanskom društvu. Također jedan od važnih njegovih programa će biti reforma penzionog sistema sistema. Dakle, sve to govori da ipak Italijane očekuju, tako da kažemo, znoj i suze, tako da narednih meseci gotovo ništa dobro ipak ne očekuje i Italijane, koji nažalost još uvek ne mogu da prihvate da se nalaze u izuzetno velikoj krizi.
Silvio Berlusconi sinoć je podneo ostavku na mesto premijera, kao što je i obećao, odmah pošto je parlament usvojio paket mera štednje i reformi. Kako je italijanska javnost reagovala na tu ostavku?
Pa moram da priznam da je uoči same ostavke i naravno odmah posle narod slavio, tokom koga nisu izostale ni uvrede, pa je upravo zbog toga premijer Berlusconi posle vraćanja mandatu predsjedniku Napolitanu napustio predsjedničku rezidenciju Quirinale na sporednom ulazu, jer je to činjenica, dakle, da ga većina naroda više ne voli, ga posebno, tako da kažem, pogodio.
Marinela, da li je ovo kraj političke karijere Silvija Berlusconija?
Pa ja bih lično rekla da još uvek nije kraj ere politike Silvija Berlusconija. Tim pre što je Berlusconi prilikom vraćanja mandata predsjedniku Napolitanu obećao da će njegova partija, koja i dalje ima većinu u Senatu, što je izuzetno važan podatak, dati podršku Mariju Montiju kao premijeru, ali pod uslovima da on sprovodi samo upravo izglasani paket reformi, zatim da vrati mandat u roku 3 mjeseca i da se ne kandiduje na sljedećim izborima. Dakle, i prilikom vraćanja premijerskog mandata Berlusconi je postavljao uslove, dakle, ja uopšte ne bih isključila novu političku borbu sljedećih mjeseci u italijanskom parlamentu.
Marinela, hvala. Čuli ste Marinelu Ražnatović, koja se javila iz Rima.
Francuski predsjednik Nicola Sarkozy i nemačka kancelarka Angela Merkel pozvali su u telefonskom razgovoru novog grčkog premijera Lukasa Papadimosa da sprovede reforme na koje Grčka pristala u zamenu za sljedeću tranšu međunarodne pomoći. Merkelova i Sarkozy ponovili su svoju punu rešenost za odbranu evra. Američki predsjednik Barack Obama pozdravio je najavu formiranja novih vlada u Grčkoj i Italiji, ocenivši da je to pozitivan razvoj događaja koji će doprineti stabilizaciji svetskog finansijskog tržišta.
O novim oblicima ekonomske saradnje i rešavanju kriza u svetu razgovara se na Havajima, gde se održava Azijsko-pacifički ekonomski samit, pripremila Nevena Kostadinović.
Samit na Havajima treba da pokaže napredak ka uspostavljanju nove transpacifičke trgovinske zone kojim bi se poboljšala trenutno posrnula američka ekonomija. Ona je uz Iran jedan od najvećih izazova za američkog predsjednika uoči kampanje za drugi mandat u Beloj kući.
Uveren sam da to možemo da ostvarimo. Zajedno da povećamo izvoz, otvorimo nova radna mesta. Možemo da se takmičimo i pobedimo na budućim tržištima.
Predsjednik Rusije pozvao je učesnike samita na forum u Vladivostoku, zakazan za septembar sljedeće godine, na kojem će se, kako on tvrdi, raspravljati o istim temama.
Ja uveren, k sažalenju, čest problem.
Uveren sam da će deo ovih problema u svetskoj ekonomiji ostati, kao i izazovi Azijsko-pacifičkog regiona. Mi ćemo morati da ih zajednički rešavamo, bilo da je reč o trgovini, saradnji, oblasti energetike ili bezbedonosnim pitanjima.
Američki predsjednik Barack Obama složio se sa svojim kineskim kolegom da je saradnja ove dve zemlje od vitalnog značaja i za prosperitet njihovih, ali i naroda širom sveta. Kineski predsjednik ponovio je da će njegova zemlja nastaviti da se trudi da povećava uvoz kako bi se podstakao globalni rast.
Azijsko-pacifički region kao najdinamičniji trebalo bi da postane oblast aktivne saradnje Kine i Amerike.
Na marginama samita razgovaralo se o Iranu kao svetskoj nuklearnoj pretnji i stvaranju zajedničkog odgovora, ali u formiranju jedinstvenog stava nema velikog napretka.
U novostima dana istražujemo koje su poruke smene vlade u Grčkoj i Italiji. Može li se govoriti o povratku državnog kapitalizma ili samo o nužnosti da države konačno prestanu da troše nezarađeno? Zorana Bokan.
Istorija pokazuje da ekonomski nestabilne zemlje postaju i politički nestabilne, što dovodi do smene vlasti, kaže za Radio Beograd Nikola Fabris, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Istorija također pokazuje da su se u posljednjih stotinak godina ciklično smenjivali periodi liberalizma i državne intervencije, podsjeća profesor Fabris.
To je tipično bilo tokom hiperinflacije u zemljama Latinske Amerike, sada vidimo u Italiji i Grčkoj. Što se tiče pitanja povratka Karlu Marksu, naravno da izvorne ideje Karla Marksa je teško primeniti s obzirom da su one nastale pre više od jednog veka. Međutim, uvek u periodu krize prisutan je povećani stepen državne intervencije i povećani uticaj socijalne politike, što na neki način ima sličnosti sa Marksovim idejama.
Ostavke premijera Grčke i Italije Papandreua i Berlusconija su normalna posljedica nemogućnosti njihovih vlada da obezbede odgovarajuća rešenja, ali nije sporan ni uticaj Evropske unije, ocenjuje za Radio Beograd profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Mihajlo Crnobrnja.
U Italiji i u Grčkoj je skupština ta koja je promenila sastav vlade, naravno pod dobrim uticajem Evropske unije, ali tako biva i bez krize i ranije su se takve stvari dešavale. Ja ne bih tome pridavao neki veliki revolucionarno-politički značaj, ali svakako jeste šansa da novi ljudi sa novom energijom prionu na posao i ono što treba uraditi.
Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, tvrdi da događaj u Grčkoj i Italiji kao i u čitavom svetu pokazuju da ekonomska politika mora da se menja. Ukratko, mora manje da se troši. U izjavi za Radio Beograd Stepanovićeva ističe da ne veruje u povratak državnog kapitalizma.
Da ne zaboravimo da je sve počelo od Amerike i otkrivanja mehanizama onog naduvavanja balona, preraspodele i grupisanja bogatstva u ruke malog broja ljudi. Ja ne verujem da to znači da će sada da se uvede neki ni državni kapitalizam, još manje da će da se vraća na neku komandnu privredu, ništa od toga, ali prosto mislim da je povučena ručna, da to tako nazovemo, i da će morati da se sprovede u dugom nizu godina pred nama oštra kontrola pre svega trošenja.
Podsećamo, ministarka ekonomije Velsa Edwina Hart, komentarišući aktuelno stanje u svetskoj ekonomiji, pre nekoliko dana je naglasila da je kapitalizam kao sistem razočarao i poručila da bi trebalo da se vratimo istorijskim lekcijama Karla Marksa i Friedricha Engelsa.
Još jedna vest iz sveta.
Policija je uhapsila 40-ak demonstranata u Denveru i Salt Lake City-u, dok je u drugim američkim gradovima porasla napetost jer su lokalne vlasti pojačale pritisak u nameri da rasture kampove kampanje Okupirajmo Wall Street. U Salt Lake City-u policija je uhapsila 19 ljudi kada su odbili da napuste park gde su se utaborili. Do hapšenja je došlo i u Denveru, a u San Francisco su dvojica demonstranata napala policajce.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predlog deklaracije o Kosovu i Metohiji još nije stigao u parlament. Predsjednik Tadić kaže da se kosovska politika može nastaviti i bez deklaracije. Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano počeo konsultacije o novoj vladi. Glavni kandidat za premijera, ugledni ekonomista Mario Monti. U Temišvaru otkrivena spomen bista srpskog prosvetitelja Dositeja Obradovića. Odbojkašice Srbije na turniru u Japanu izgubile od selekcije Italije 3-0. Vreme sutra, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -7 do -1, najviša dnevna 9 stepeni. U Beogradskoj areni u toku je programska konvencija Ujedinjenih regiona Srbije, na kojoj će ta stranka predstaviti program za decentralizaciju Srbije, ekonomski program kao i program za razvoj poljoprivrede. Izbori zvanično nisu raspisani, ali sudeći po aktivnostima političkih stranaka, predizborna kampanja sve se više zahuktava. Kakav je položaj medija u situaciji kada se politički pritisci povećavaju i koliko im se mogu odupreti? Ida Maričić.
Mediji zbog loše finansijske situacije, vlasničke strukture, ali i političkih sada već predizbornih pritisaka daleko su od nezavisnog odlučivanja o svojim programima i nepristrasnog izveštavanja, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Miroljub Radojković.
Izbori stoje kao neka činjenica u vazduhu, svi znaju da će biti, ali niko ne zna kada. Sve stranke su ne u niskom startu, nego su već krenule korak dva da trče.
Novinarka nedeljnika Vreme Tamara Skroza ističe da su domaći mediji zaboravili svoje osnovne funkcije, da informišu, obrazuju i zabave.
Mediji su tokom ove godine, čini mi se, izgubili kompas i da se nekoliko meseci pre izbora više zaista ne zna ni za koga rade, ni zašto, ni kako, i prosto me strah kako će čitava ta stvar izgledati u medijima, kažem, evo već iduće godine.
Novinar Radio Slobodne Evrope Zoran Preradović od ocenjuje da srpski mediji u poslednje vreme liče na politički reality diktiran iz određenih centara.
Ja moram početi jednim citatom premijera Srbije Mirka Cvetkovića, koji nedavno reče da su daleko mračna vremena kada je medijima upravljala jedna partija. Ja ću se sa čovekom potpuno složiti, medijima ne upravlja jedna partija, već nekoliko njih, i to uglavnom one okupljene u vladajućoj koaliciji.
Glavni i odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda, Đorđe Vlajić, smatra da je ambijent u kome novinari danas rade znatno teži nego što bi inače bio da se ne bliže izbori.
Iz dana u dan, prepozicioniranje, repozicioniranje, traženje novog mesta, vapkanje novih simpatizera, stvaranje novih političkih simbioze ili kako god već, uglavnom, taj pritisak politički, to razlivanje u toj političkoj retorki se preko medija preliva na javnost i pritiska i medije i javnost.
Svi naši sagovornici saglasni su da je za bolji položaj medija i novinara neophodna dobra medijska strategija, ali i transparentna vlasnička struktura medija.
Slušate novosti dana. Ministarstvo za državnu upravu priprema izmene zakona o komunalnoj policiji kako bi ta služba u buduće mogla da radi i u opštinama, a ne kao do sada samo u gradovima u Srbiji. Načelnici komunalnih policija sa kojima smo razgovarali kažu da izmene zakona treba da reši probleme u primjeni tog propisa koji su se pokazali u praksi. Beleži Ivan Jovanović.
Gradovi u Srbiji za sada su zaposlili skoro 600 komunalnih policajaca. Načelnik te službe u Kragujevcu, Saša Milenković, kaže da im se građani najčešće žale na buku iz ugostiteljskih objekata, što je intervencija u kojoj po važećem zakonu mora da učestvuje i ekološka inspekcija i ustanova ovlašćena za merenje buke.
Da bude diskreciono pravo komunalnog policajca, da može da odredi šta je buka, a šta nije, zavisno od toga koje doba dana. To je jedan od najvećih problema sa kojima se bar mi susrećemo. Građani nemaju živaca za to da nas čekaju. Oni kad čuju buku u nekom kafiću ili u kafani, oni nas zovu da mi to zaustavimo odmah.
Zamenik načelnika komunalne policije Beograda, Aleksandar Kostić, izmenama zakona proširio bi ovlašćenja te službe u postupku legitimisanja građana.
Šta ako želi komunalni policajac da legitimiše svedoka? On ne može da to uradi, već samo ono koje je u komunalnom prekršaju. Ako komunalni policajac dođe na lice mesta, građani se pozivaju na svoja prava, mogu da kažu komunalnom policajcu: ja ne želim, ja nisam u komunalnom prekršaju, ne želim da vam dam ličnu kartu. Što može stvariti dodatne probleme?
Načelnik komunalne policije u Pančevu, Srđan Miletić, predlaže i poboljšanje obuke pripadnika te javne službe.
Akcenat staviti na vještinu komunikacije sa građanima na terenu. Mislim da su tu možda došli malo nedovoljno dobro obučeni, s obzirom da se na terenu znamo sreću sa različitim profilom ljudi, da bi znali na pravi način da priđu i da postignu zadovoljavajući efekat.
Za godinu dana od osnivanja najvažnija vest je da komunalnu policiju građani ne doživljavaju kao javnu službu u kojoj postoji korupcija, smatra profesor Bogoljub Milosavljević.
Prosto bih voleo da to tako i dalje ostane, jel da? U društvu koje ima toliko korupcije, to uvek nije lako postići. Teško je dobiti jednu službu koja je čistih ruku potpuno, a da sve drugo možda i nije tako. Učinite sve što možete da takve stvari ne bude.
Jedini grad koji nema komunalnu policiju je Jagodina, a posle izmena zakona, opštine u Srbiji koje ocene da im je ta služba potrebna, mogu da je pokrenu uz pomoć Ministarstva za državnu upravu.
Osnovci u Banji Koviljači sutra će krenuti na nastavu koju su više dana bojkotovali zbog problema sa ilegalnim imigrantima u tom mestu.
Tu odluku doneo je Savet roditelja nakon mera koje je najavila vlada Srbije radi rešavanja problema azilanata. Deca će sutra opet biti u klupama osnovne škole Vera Blagojević, a ta odluka je neposredan rezultat sastanka ministra rada i socijalne politike Rasima Ljajića sa čelnicima lokalne samouprave Loznice i Banje Koviljače. Ljajić im je u četvrtak predočio spremnost države da, saglasno međunarodnim obavezama, reši pitanje imigranata, kako u interesu građana, tako i stranih državljana.
U Srbiji ima blizu 1000 beskućnika. Do skora i u Evropi kod nas beskućnik je bio čovek srednjih godina sam koji ima probleme sa drogom ili alkoholom. Međutim, danas među beskućnicima sve je više žena, mladih, ali i obrazovanih ljudi koji su zbog droge ili kocke ostali bez igde ičega. Radica Đorđević.
Zvanična evidencija o broju beskućnika još uvek ne postoji, pa se za sada koriste podaci centara za socijalni rad kojima se ljudi sa ulice obraćaju za pomoć. Da bi im se pomoglo, Centar za istraživanje socijalno ugroženih grupa Housing vrši istraživanje o broju i profilu beskućnika i vrstama i uzrocima koji su ih do toga doveli. Prema rečima predsednice centra Branislave Živković, među beskućnicima je sve više žena, mladih ljudi bez posla, ali i starijih sa minimalnim penzijama, bez stana i porodice.
Sreli smo različite ljude, na primjer jedan od naših sagovornika je bio čovjek koji je 30 godina radio, dok je uradio bio je bez stana, otišao je u invalidsku penziju posle 30 godina rada kao invalid, nije penzija bila jako mala, on jednostavno ne može da opstane, ne može dodatno da radi, nema nigde nikoga i on je jedan od beskućnika s kojim smo mi razgovarali. Sreli smo čoveka koga je brat izbacio iz stana u kome su zajedno stanovali pošto su im umrli roditelji, koji je invalid.
U Srbiji ima 4 prihvatilišta za beskućnike, 2 u Beogradu i po jedno u Novom Sadu i Nišu. Samo kroz beogradsko prihvatilište za odrasle godišnje prođe više od 600 ljudi. Slična je situacija i u prihvatilištu za decu i mlade. Socijalna radnica Marija Grbić ističe da je sve više mladih iz unutrašnjosti koji se u potrazi za boljim životom nisu snašli, zbog čega su se našli na ulici.
Onda su oni dolazili kod nas tražeći neku urgentnu pomoć i zaštitu u vidu ishrane, previjanja određenih rana ili povreda koje imaju jer nisu imali zasebnu knjižicu i tako, i mi smo im tu pomoć naravno ponudili i zamolimo kolege da obrate pažnju da vide da li postoji neka mogućnost dokvalifikacije ili prekvalifikacije i s tim u vezi da im pronađu neki posao kako bi mogli biti korisni članovi našeg društva.
Tokom popisa stanovništva po prvi put su evidentirane lica bez prebivališta koja traže pomoć u prihvatnim centrima. Podsjetimo, prihvatilišta u Srbiji godišnje zbrinu blizu 800 dece i 550 odraslih i starijih beskućnika.
Spomen bista srpskog prosvetitelja Dositeja Obradovića otkrivena je u Temišvaru u Aleji Velikana u okviru manifestacije Dani srpske kulture. Dositej je na najbolji način pokazao da se može biti i evropljanin i pripadnik svoje nacije, izjavio je prilikom otkrivanja biste vojvođanski sekretar za kulturu Milorad Đurić. Gradonačelnik Temišvara Georgi Čuhandu rekao je da je postavljanje spomen biste znak podrške rumunskih vlasti očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta Srba u Rumuniji. Iz Temišvara Rajko Kornja, novinar Rumunske nacionalne televizije.
Pred mnogobrojnim zvaničnicima i Srbije i Rumunije i u prisustvu mnogih Temišvaraca, Dositej Obradović je smešten tamo gde mu i priliči, u Temišvarskoj aleji Velikana. Dositejeva bista je prvi spomenik jednom srpskom intelektualcu u Temišvarskoj aleji, ali u gradu na obalama Begeja postoje ulice koje nose nazive Vuka Karadžića, Jovana Sterije Popovića, Miloša Crnjanskog, Branka Radičevića i drugih srpskih ličnosti koje su stvarale i živele u Temišvaru.
Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu započeo je obeležavanje 75. godišnjice osnivanja. Predstavio delo jednog od osnivača i prvih profesora Mila Milunovića, Ljiljana Mandić.
Akademija likovnih umetnosti, kasnije fakultet, do danas je u svojim nastavnim procesima angažovala više od 120 umetnika, među njima 15 članova Srpske akademije nauka i umetnosti. 75. godišnjica je naredne godine, a obeležavanje je već počelo, kaže dekan Milutin Dragojlović.
Imaćemo više akcija u više prostora, što u našoj galeriji, tako i u Cvjeti Zuzorić, i nadam se da će to biti jedna fantastična izložba, pošto mislimo da izložimo i radove, znači počev od naših osnivača pa do najnovijih asistenata.
A obeležavanje je na sličan način i počelo. U galeriji fakulteta je dosije jedne slike. Reč je o delu jednog od osnivača fakulteta. Izložba naime osvetljava nastanak kopije slike iz Luvra, Pusenovog dela Inspiracija pesnika, čiju je kopiju u Luvru 1927. godine uradio slikar Milo Milunović. Umetnički direktor Fakulteta likovnih umetnosti Bojana Burić o tome šta još govori ova izložba.
Nekako smo pokušali da tematizujemo dve stvari u ovom delu izložbe, ovom dokumentacijom, a to je problem edukacije mladih umetnika kopiranjem remek dela umetničke baštine, zatim problem mecenarstva ili kako se to zove danas sponzorstva, Sava.
Deo postavke posvećen je restauraciji slike, za koju su zaslužni Fakultet primenjenih umetnosti, Fakultet za fizičku hemiju, Narodni muzej i Institut Vinča. Uz sliku jednog od prvih profesora Akademije likovnih umetnosti, u izlozima u Knez Mihajlovoj ulici mogu se videti i radovi troje novih asistenata fakulteta.
Glumac Petar Kralj biće sahranjen sutra u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Prethodno će biti održana komemoracija na velikoj sceni ateljeja 212 sa početkom u 11:30, dok je opelo na Novom groblju zakazano za 14:00. Petar Kralj preminuo je 10. novembra u Beogradu posle teške bolesti u 71. godini.
Stigli smo do sporta. Šta je danas aktuelno, reći će nam Stevan Kovačević.
Odbojkašice Srbije izgubile od Italije 3:0 na svetskom kupu u Japanu. Šansu da izbore odlazak na olimpijske igre dogodine u Londonu potražit će na sledećim kvalifikacionom turniru. Fudbaleri Srbije do 19 godina starosti igraju u Izraelu protiv Češke u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. A naši najbolji državni tim fudbaleri igraju protiv Hondurasa u ranijim jutarnjim satima između ponedeljka i utorka. Tenis u Parizu u toku finale posljednjeg Masters turnira sezone igraju Federer i Tsonga, vodi Federer sa 3:0. Na Masters kupu u Londonu 20. novembra zvanično Janko Tipsarević prva rezerva.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 7 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Jutro hladno sa mrazom i maglom mestimično. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenivog pravca. Jutarnja temperatura od -7 do -1 stepen, najviša dnevna od 7 do 9 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra dan sunčan. Jutarnja temperatura -1, u okolini grada i do -3, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.